Καλό σας μεσημέρι, κύριε Φαντή.
Γεια σας.
Καλό μεσημέρι, καλό μεσημέρι.
Θα ήθελα να ξεκινήσουμε πρώτα από τα του οίκου μας. Υπάρχουν βεβαίως διεθνείς εξελίξεις και στη Γάζα και στο Ουκρανικό, αλλά θα ήθελα να ξεκινήσουμε από τις εξελίξεις που αφορούν και την Ελλάδα. Έχουμε αυτή την συμφωνία, την καταρχήν συμφωνία των χωρών, των προθήμων, η οποία βάζει ουσιαστικά την Τουρκία μέσα στο παιχνίδι, το εξοπλιστικό του safe, με τα δάνεια, με όλες αυτές τις διαδικασίες. Η Ελλάδα εξέφρασε, όπως και η Κυπριακή Δημοκρατία, τις αντιρρήσεις της. Προς το παρόν όμως φαίνεται ότι αυτές δεν επαρκούν. Και επειδή υπάρχουν και ζητήματα με ειδικές πλειοψηφίες επί της αρχής, βεβαίως στη συνέχεια λέγεται ότι τα πράγματα όταν φτάσουν στο διατάφτα υπάρχει το δικαίωμα της ανησυχίας. Θα ήθελα λίγο να το ξεκαθαρίσουμε πώς έχει ακριβώς αυτή η διαδικασία και ποιες είναι οι δικλείδες ασφαλείας της Ελλάδας, αν υπάρχουν, για να πετύχει εν πάση περιπτώσει ό,τι περισσότερο μπορεί σε σχέση με την Τουρκία.
Η διαδικασία, γιατί να μην πούμε σε πολυτεχνικές λεπτομέρειες, είναι περίπου όπως την περιγράψατε. Υπάρχει ένα ερωτηματικό στο δικό μου το μυαλό, αν όντως στο τέλος, αλλά δεν είμαι και ο απόλυτος ειδικός για να πω ότι δεν έχουμε ή έχουμε το δικαίωμα της ανησυχίας. Αυτό που έχει σημασία είναι να πούμε γιατί είμαστε με ειδικές πλειοψηφίες, γιατί δεν είναι ζήτημα ασφάλειας και άμυνας με την στενή έννοια, όπου εκεί απαιτείται ομοφωνία. Έτσι, είναι ένα ζήτημα βιομηχανικής πολιτικής. Αυτά τα χρήματα δεν είναι για να αγοράσουμε εμείς ή να αγοράσει η Τουρκία ή να αγοράσει η Γαλλία οπλικά συστήματα, αλλά είναι για να χτίσουμε μια βιομηχανική βάση. Επαρκή βάση στον τομέα της ως Ευρώπη, στον τομέα των εξοπλισμών, στον τομέα των αμυντικών συστημάτων. Δηλαδή να γίνουμε ανταγωνιστικοί, να μπορούμε να παραγάγουμε αμυντικά συστήματα σε ποσότητες μεγάλες, να φτιάξουμε δηλαδή γραμμές παραγωγής μέσα από συνεργασίες, κλίμακας, οικονομίες κλίμακας. Αυτό χρηματοδοτεί αυτά τα 150 δισεκατομμύρια του Rearm Europe, αυτού του project. Δηλαδή χτίζουμε ικανότητες παραγωγικές.
Αλλά στο τέλος όλα καταλήγουν στην εθνική μας άμυνα και το ερώτημα είναι εμείς αυτή τη στιγμή μπορούμε α περίπτωση να αποκλείσουμε σε κάποιο στάδιο τη συμμετοχή της Τουρκίας, β αν δεν μπορούμε να την αποκλείσουμε μπορούμε τουλάχιστον να πάρουμε πέντε πράγματα όπως το Casus Belli, αυτό το έρμο το Casus Belli που υπάρχει ακόμα.
Κοιτάξτε, ξεκινάει μια διαπραγμάτευση, θα κρατήσει αρκετά, όπως ξέρετε οι διαδικασίες στην Ευρωπαϊκή Ένωση κρατάνε αρκετά, δηλαδή φανταστείτε ότι με όσες αναλογίες, εν πάση περιπτώσει, είναι ένα πράγμα σαν το Ταμείο Ανάκαμψης. Mm. Που σημαίνει ότι πρέπει να κατατεθούν προγράμματα, πρέπει να κατατεθούν projects, πρέπει να κατατεθούν ένα σωρό από το... απλώς δεν υπάρχει από πριν ότι αυτή η χώρα θα πάρει τόσα. Είναι ζήτημα των εταιριών στην Ευρώπη να διεκδικήσουν χρήματα, κρατικές και ιδιωτικές εταιρείες στην Ευρώπη, με συγκεκριμένα... και να καλύψουν συγκεκριμένες προτεραιότητες. Παραδείγματος χάρη, αντιπυραυλικά συστήματα, λέω εγώ τώρα. Δεν νομίζω ότι θα πάει, ας πούμε, θα πάνε για άρματα μάχης, γιατί εκεί πέρα υπάρχει παραγωγική δυνατότητα. Οι Γερμανοί, οι Γάλλοι παράγουμε παραπάνω από όσα χρειαζόμαστε, εν πάση περιπτώσει. Σε ζητήματα υψηλής τεχνολογίας. Άρα, μέχρι να φτάσουμε εκεί, θα δούμε πώς θα εξελιχθεί το τοπίο. Επί της αρχής όμως, ναι, είναι μια ενοχλητική, για να είμαι μετροπαθής στις εκφράσεις μου, εξέλιξη το ότι η Τουρκία καταρχήν γίνεται αποδεχτή σε αυτήν τη διαδικασία, όπως και η Βρετανία, δηλαδή στην ουσία χώρες ως μέλη του ΝΑΤΟ. Έτσι, γιατί περί αυτού...
Καλά, η Βρετανία δεν απειλεί καμιά χώρα μέλος του ΝΑΤΟ.
Ναι, εντάξει, αυτό πολιτικά και ήμουνα... για να μην είμαι με την ερώτηση, είναι απαράδεκτο αυτή η συζήτηση. Δεν θα έπρεπε καν να γίνεται. Αλλά κοιτάξτε, δυστυχώς η Τουρκία είναι ένας, εδώ και δεκαετίες, είναι ένας ελκυστικός παίκτης σε αυτό το. Οι περισσότερες χώρες έχουν δεκαετίες εμπειρίας συμβίωσης το προσωπικό του στρατιωτικό και πολιτικό στα πλαίσια του ΝΑΤΟ. Οπότε έχει διαμορφωθεί και μια κοινή κουλτούρα ως προς αυτό. Δεν είναι εύκολο. Πρέπει για να μπορέσουμε να περιορίσουμε την Τουρκία ή ακόμα και να αποκλείσουμε, πρέπει να έχουμε σχεδιασμένη κατά την άποψή μου μια τέτοια στρατηγική ώστε το πολιτικό και διπλωματικό κεφάλαιο που θα ξοδέψουμε για να εναντιωθούμε στο πώς βλέπουν τα πράγματα άλλοι και αδιαφορούν για το κάζους μπέλι και αδιαφορούν, γιατί πρέπει να είμαστε ομοί για την τουρκική κατοχή στην Κύπρο. Χρειάζεται έξυπνη στρατηγική και όχι, κατά την άποψή μου, μεγάλες φωνές. Πρέπει μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση εκεί να κερδίσουμε τη διαπραγμάτευση. Δεν είναι, επαναλαμβάνω, καθόλου εύκολο, αλλά δεν έχουμε και άλλη επιλογή. Απλώς να πω και το εξής, ότι για όσους και όσες είναι αναφανδόν υπέρ των ειδικών πλειοψηφιών σε ζητήματα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και ιδιαίτερα στον τομέα, γιατί ξέρετε, υπάρχουν πάρα πολλοί που λένε ότι η κοινή άμυνα θα πρέπει να προχωρήσει, για να παίρνονται αποφάσεις θα πρέπει να είναι ειδικές πλειοψηφίες. Εδώ έχουμε ένα καλό παράδειγμα για το ότι δεν είναι πάντα καλές οι ειδικές πλειοψηφίες.
Σωστά. Εντάξει. Πάντως, αυτή η πρώτη εικόνα που δημιουργείται από την πλευρά της τουρκικής κοινής γνώμης, έτσι όπως διαμορφώνεται από τον τύπο, γιατί επίσημη απάντηση δεν είχαμε από πουθενά σχετικά με το άρετο το κάζους μπέλι να άρουμε τις επιφυλάξεις μας, δεν φαίνεται να βρίσκει ευήκο αότα.
Εγώ προεξοφλώ ότι βεβαίως η Τουρκία θα απαντήσει κάθετα, θα βρει διάφορες θεσμικές αλλά και πολιτικές δικαιολογίες. Η κλασική δικαιολογία της Τουρκίας των τουρκικών κυβερνήσεων είναι ότι αυτή είναι μια απόφαση της Εθνικής Συνέλευσης, άρα δεν εξαρτάται από την εκάστοτε κυβερνητική πλειοψηφία να αλλάξει. Έτσι. Αλλά είναι ένα πρόσχημα αυτό, προφανώς είναι ένα πρόσχημα, δεν έχει ίχνος αλήθεια σε μια χώρα όπου ιδιαίτερα τώρα ο πρόεδρος είναι παντοδύναμος. Άρα είμαστε εκεί. Πολιτικά βεβαίως η Τουρκία δεν πρόκειται να το κάνει αυτό. Αν πρέπει οπωσδήποτε να πω ή να φανταστώ τι θα έκανε η Τουρκία, θα προσπαθούσε να το ανταλλάξει με κάτι άλλο και όχι με τη συμμετοχή της στο ΡΙΑΔΙΟ. Δηλαδή,
όπως...
τι πιο προφανές, μία δέσμευσή μας ότι δεν θα επεκτείνουμε τα χωρικά ύδατα. Γιατί η τουρκική δικαιολογία ποια θα είναι, αυτό υπάρχει.
Αφού αυτό δεσμεύεστε, δεν έρουμε το κάζους μπέλι.
Οπότε ναι, αν πείτε ότι δεν θα επεκτείνετε, θα καταργηθεί.
Ποια ελληνική κυβέρνηση θα πει δεν επεκτείνω?
Παρακαλώ.
Ποια ελληνική κυβέρνηση θα πει ευθέως δεν επεκτείνω?
Όχι βέβαια.
Οπότε μηδέν στο πηλίκον.
Λοιπόν, να πάμε προς τη Γάζα τώρα. Εκεί έχουμε επίσης εξελίξεις. Υπάρχει μια στροφή στην ευρωπαϊκή κοινή γνώμη το τελευταίο διάστημα, κύριε Ιφαντή. Mm-hmm. Αρχίζουν να σκέφτονται αυτό που ο μέσος πολίτης σκέφτεται, ότι τέλος πάντων υπάρχουν και κάποια όρια, έτσι δεν είναι? Καλόν το δικαίωμα να προστατεύεις το χώρο σου, αλλά...
Δυστυχώς, και το λέω αυτό, ξέρετε, πολύ συνειδητά, το Ισραήλ ξοδεύει τάχιστα, αν δεν έχει ήδη εξαντλήσει, όλο το ηθικό και πολιτικό κεφάλαιο που σώρευσε μετά την επίθεση της 7ης Οκτωβρίου. Για πολλούς λόγους, δηλαδή για ποιο μπορεί να βρει κανείς γίνεται αυτό, από εσωτερικούς στο Ισραήλ και την προτεραιότητα πολιτικής και προσωπικής επιβίωσης του Πρωθυπουργού Νετανιάχου, ο οποίος είναι όμηρος, αν δεν συμμερίζεται και ο ίδιος τις απόψεις τους, των ακροδεξιών υπουργών και των κομμάτων των ακροδεξιών που στηρίζουν την κυβέρνησή του. Ένας δεύτερος λόγος είναι το ότι θεωρεί ότι η αδιαλαξία της Χαμάς ως προς την απελευθέρωση των ομήρων του δίνει ένα ακόμα επιχείρημα. Και τρίτον βεβαίως είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες. Έτσι, κατά την άποψή μου η πολιτική Τραμπ, η οποία έχει δώσει λευκή επιταγή στο Ισραήλ ως προς αυτό, δηλαδή τη Γάζα και τη Συρία, γιατί μπορεί να υπάρχουν διαφοροποιήσεις για το ζήτημα του Ιράν, αλλά σε αυτό το τομέα ήταν ο πρόεδρος Τραμπ, ο οποίος είπε ότι η Γάζα θα μπορούσε να γίνει η μεσανατολική ριγέρα. Οπότε αντιλαμβάνεστε τι σημαίνει αυτό.
Δεν θέλει και πολλά και... μετά. Καταλαβαίνει ο καθένας το νόημα.
Ναι. Δηλαδή όταν έχεις μια Ηνωμένες Πολιτείες, η οποία μια χώρα, μια υπερδύναμη, η οποία στην ουσία σου λέει ότι από μένα έχεις το ελεύθερο να κάνεις ό,τι θέλεις, είναι προφανές ότι εκείνες οι πολιτικές δυνάμεις στο Ισραήλ, οι οποίες δεν πιστεύουν, δεν πίστεψαν ποτέ και μάλιστα παραδοσιακά υπονόμευσαν την προοπτική των δύο κρατών, τη λύση των δύο κρατών, τώρα νιώθουν ότι τα χέρια τους είναι εντελώς λυμμένα.
Βλέπετε να πηγαίνουμε σε καταστάσεις τις οποίες ίσως δεν μπορούν να ελεγχθούν σε τοπικό επίπεδο, δηλαδή να γίνεται μια ανάφλεξη τεράστια.
Όχι, δεν νομίζω ότι θα έχουμε κάτι τέτοιο. Και δεν νομίζω ότι θα έχουμε κάτι τέτοιο, γιατί η πιο κοινική, και λυπάμαι που το λέω, η πιο κοινική τρίτη σε αυτή την υπόθεση είναι τα υπόλοιπα αραβικά κράτη.
Ναι, κατανοητό.
Δεν έχουν καμία διάθεση να παρέμβουν για να σώσουν τη Χαμάς.
Κατανοητό. Να πούμε και λίγα για το Ουκρανικό, κύριε καθηγητά, γιατί και εκεί έχουμε τρομακτικές εξελίξεις. Πραγματικά κάποια στιγμή πιστέψαμε ότι ήμασταν κοντά στην ειρήνη. Φαίνεται ότι απομακρυνόμαστε αργά αλλά σταθερά κάθε μέρα.
Ή ότι δεν ήμασταν ποτέ κοντά.
Ναι, και αυτό.
Ναι, κατά την άποψή μου δεν ήμασταν ποτέ κοντά στην ειρήνη. Και αυτό γιατί η περίφημη αλαζονία του πρόεδρου Τραμπ ότι μπορεί να λήξει τον πόλεμο σε μία μέρα δεν είχε καμία ουσιαστική βάση. Ο πρόεδρος Τραμπ θεωρούσε ότι η Ρωσία είναι έτοιμη να συμφωνήσει και το μόνο που έπρεπε να κάνει οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι να απειλήσουν με εγκατάλειψη.
Μήπως πίστευε σε μια νέα γιάλτα να μοιράσουμε την Ουκρανία μισή-μισή και να τελειώνουμε, ας πούμε, να κάνουμε business, και τελικά δεν του βγήκε αυτό λόγω της αντίδρασης του Πούτιν, ο οποίος έχει τη δική του αλαζονία, λέω εγώ.
Δεν ξέρω καν αν σκέφτεται με αυτούς τους όρους ο πρόεδρος Τραμπ. Είναι περισσότερο τακτικιστής παρά κινείται σε στρατηγικό επίπεδο. Δηλαδή θέλω να πω ότι δεν τον ενδιαφέρει η επόμενη μέρα στην Ουκρανία. Αυτό που τον ενδιαφέρει είναι η βελτίωση των ρωσο-αμερικανικών σχέσεων, γιατί για κάποιο λόγο που κανένας άλλος δεν μπορεί να δει θεωρεί ότι μπορεί να κάνει business με τη Ρωσία, οι Ηνωμένες Πολιτείες. Έτσι, ή ενδεχομένως κάποιοι τον έπεισαν ότι μόνο έτσι θα πάρει τη Ρωσία, θα αποσπάσει τη Ρωσία από την αγκαλιά της Κίνας. Είναι στοιχειώδης γνώση της διεθνούς συγκυρίας για να καταλάβει κανείς ότι οτιδήποτε και να κάνει οι Ηνωμένες Πολιτείες ή η Δύση, η Ρωσία ποτέ δεν θα εγκαταλείψει την Κίνα ως στήριγμα. Δεν έχει κανένα λόγο να το κάνει αυτό. Δεν θεωρεί ότι πρέπει να το κάνει ή ότι αναγκάζεται να συνεργαστεί με την Κίνα σε καμία περίπτωση. Λοιπόν, οπότε είμαστε στο σημείο μηδέν. Έχουμε η μόνη προοπτική για ειρήνη είναι η συνθηκολόγηση ανεφόρων της Ουκρανίας.
Που δεν προκύπτει προς το παρόν, οπότε και εδώ μηδενιστό πηλίκον.
Παρακαλώ.
Που δεν προκύπτει, λέω, και από εκεί βούληση για συνθηκολόγηση, οπότε μηδενιστό πηλίκον, θα συνεχίζει το πόλεμο σε ΣΑΗ μέχρι κάποιος
να καταστρέψει τον άλλον. Δεν είναι και εύκολο, δηλαδή, να μετατραπεί μετά από 3 χρόνια αντίστασης να μετατραπεί σε μια στην ουσία ρωσική επαρχία, γιατί αυτά που ζητάνε η Ρωσία είναι η μετατροπή της Ουκρανίας σε μια ρωσική επαρχία. Είναι η περίφημη φιλανδοποίηση, αλλά σε ακραίο βαθμό.
Μάλιστα.
Κύριε καθηγητά, σας
ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ήταν πάρα πολύ διαφωτιστικά όσα μας είπατε και επιφυλασσόμαστε βεβαίως κάποια στιγμή να τα σχολιάσουμε και περαιτέρω σε νεότερη επικοινωνία μας. Ευχαριστούμε πολύ.
Γεια σας.